Piktura numër 21. Jezusi dhe një grua e huaj. Një dit, një grua e huaj erdi të Jezusi dhe vajza e vogël e saj ishte e pushtruar nga një shpirt i keq. Prandaj ajo ju lut Jezusi që ta përzë demonin prej saj. Jezusi ishte jude, i cili erdi të ndimonte judejt. A mund të dimonte ai edhe të huajt për para njerëzit e ti? Kjo dukej si kur ti ushqesh qend kur fëmit janë duke vdekur nga rria. Për gruja i tha ti, edhe qend mund të hajnë në ntruezën e fëmive, që bie nga tavolina. Jezus i tha, ti ke besim të madh në mua, ti do të marrësh atë çfarë kërkon. Kur gruja shkoj në shtëpi e qeti të bijen të shëruar, shpirtat e këqit, dëmonët ishin larguar nga jo. Jezusi doli të gjithë njerëzit dhe ju ndimuan pa më parësysh fisi gjuhe, kombi nga të gjithë bota, dëshira ti ishte që të besonin pa më parësysh nga vin ose kush janë ata.